Kuruszó, jos fiidar duradutus, sokotso, nodalso dar puuska letosne, atsokotes ne atartesien ustu, lisäs tasa saastis. Gadino, kadestenaren erlatis gadino, jätäs likmiskina estäjäns, es dodi, et kuri fysiskai vai jordiskai persone, tiesiibis izmantus shadaru, et kaada mirti, bez kaada nosacinii. Jolien, tades nostins, netietrasi likmis. I, Grosaius, the creator of the folk, hereby release it into the public domain, since it lies over to it. In case this is not legally fulfilled, I grant any entity the right to use the folk for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law. Я, Grosaius, добровольно передаю эту работу искусства в общественное достояние. Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях, без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Тодд Шейкс, мадемуазель Дроди. Шоден, 31 мая, Дордель Осатис. Лобби Айсаргата Музикалу Продукт Архивс. Тая Эрпиэн Даудс и Дашад Музик Шарл. Et kursleidatais drīkst un ir aicināts augšu pieaudzēt sveši ar autortisiem aizsargātu mūzikas failu, taču tam noteikti jābūt MP3 formātā, kā arī ieteicams, lai darba autortisis piedarētu Latvijā dzīvojošām personām. Daudzi no jums iespējams brīnās, kas tad tas ir? Kāda no tā ir jēga? Es varu pastāstīt, ka šita ideja izveidot šādu arhīvu man radās visai spontāni. Un izveidoju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šādu lapu būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā zandi, ja vēlēs, varam sarunāt. Šī bija atbildi uz mūsu 4. Komentāru. Atbildot uz 3. Komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši. Uploadēt, jeb augšu ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonoteku, mūsu garīgo, ētrisko un bazēto bāzi. Atbildot uz pirmo komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop LV ir noslēgts un tā rezultāta šobrīd redzam BitHop.LV. Atbildot uz otro, cilvēku izteikumu ir grūti kaut ko atbildēt, tāpēc es uz to neatbildēšu. Un izbeidzot atbildot uz 6. Komentāru, ja piektais tika dzēsts, ja tas bija totāls vēstas un totāls spams, varu pateikt, ka jā, varu satišanai ietilpst projekta idejā, un par tā visu var vairāk klasīt adresē http://. Slīpsītri, slīpsītri,